Septembra pirmajā nedēļā Norvēģijas pārtikas drošības iestādes ziņoja, ka ar vienādiem simptomiem sasirguši vairāki desmiti suņu un daļa no tiem miruši. Pārtikas un veterinārais dienests Latvijā norāda, ka mīklainās suņu saslimšanas Norvēģijā turpinās un iemesli joprojām nav zināmi. Vairāk par jaunāko apkopoto informāciju stāsta PVD speciāliste Madara Stinka.
Pēdējie jaunumi ir publicēti tikai šīs nedēļas otrdienā, tātad 17. septembrī, kur tiek rakstīts, ka divu dienu laikā ir 7 jauni ziņojumi saņemti par suņu saslimšanu ar līdzīgiem šiem slimptomiem, tātad vemšanu un asiņainu taurēju, un 2 no šiem 7 suņiem ir miruši. Tā kā joprojām saslimšana Norvēģijā turpinās, turklāt ir iesūtītas aptaujas, anketa par 102 dažādu smagumu ar asiņainu caurēju gadījumiem, kas jau ir sākušies kopš 1. augusta.
Līdzšinējā izmeklēšanā iegūtie dati liecina, ka nav pazīmes par suņu saindēšanos, tostarp par žurku, indi un aļģiem. Izslēgtas arī ērču pārnēsātās slimības, saslimšana ar Sibīrijas mēri un tularēmiju. Kamēr Norvēģijas eksperti un atbildīgie dienesti meklē suņu saslimšanas cēloņus, PVD suņu īpašniekus Latvijā aicina vēl ievērot drošības pasākumus.
Ceļojot uz Norvēģiju izvērtēt vai ceļojumā ņemt līdzi suni, un ja iespējams, tad labāk to atstāt mājās, tomēr, ja dzīvnieks ir ceļojis kopā ar jums uz Norvēģiju, tad atgriežoties Latvijā, nevajadzētu sunim ļaut kontaktēties ar citiem suņiem, tā teikt tāds novērošanas periods, kāda sunim būs veselība pēc šī ceļojuma. Un ja nu tomēr pēc ceļojuma suns jūtas slikti, vēmi, viņam asiņaini caurēji parādās, nekavējoties jāsazinās ar veterinārārstu. Un attiecībā uz suņu izstādēm un konkursiem, kas rudenī īpaši gan arī katru nedēļu notiek Latvijā, ar šiem rīkotājiem pārtikas veterinārais dienests iesaka izvērtēt vai pasākumos ļaut piedalīties suņiem no Norvēģijas.
Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāve Lita Konopore papildina, ka Latvijā pat laban nav apstiprināti suņu saslimšanas gadījumi ar līdzīgiem simptomiem kā gadījumos Norvēģijā. Arī vetārsti norāda, ka suņu īpašniekiem joprojām ir jābūt piesardzīgiem.
Norvēģi dienas tiešām ir izdarījis ļoti lielu darbu izpētot virkni vīrusu, virkni baktēriju, virkni sēnīšu, inžu un tā tālāk. Un viņi nav vēl joprojām spējuši atrast, kas tad tas īsti ir. Un līdz ar ko mums pastāv bažas, ka mums arī kaut kas tāds var būt. Iespējams, ka tā izplatība ir mazā kontagioza, respektīvi iespēja aplikt ir mazāka nekā mēs sākotnēji gaidījām, jo, ja tas būtu bijis tāds ļoti, tad mēs domājam, ka tomēr jau tuvākās valstis, kas atrodas Norvēģijai, jau ziņot par šādu pašu līdzīgu uzliesmojumu.
Pat laban neviena cita valsts nav ziņojusi par līdzīgiem nenoskaidrotiem suņu saslimšanas gadījumiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.